ikki davlat munosabatlari uzoq tarixga borib taqaladi, deydi Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti professori Rahmon Farmonov.
Qadim zamonlardan beri Hind bilan bizda Turkiston do'st birodar bo'lganda, bordi keldi yo'lga qo'yilgan hamisha. Mana bizda tariximizcha bir-biriga yaxshi borib taqaladi bevosita. Mana deylik o'sha aniq fanlar deymizmi, falsafa deymizmi, ijtimoiy gumanitar fanlar sohasida ham, aniq fanlar sohasida ham, demak, O'rta Osiyo va Hindiston o'rtasida madaniy aloqalarcha yaxshi bo'lgan. Hozir ham mana endi sharqshunoslik instituti, mana Beruniy nomidagi Beruniy bobomiz qarang, Hindiston asarlari bor. Geodeziya, boshqa-boshqa bilgan hindlar. Mana Muxtor Ashrafiyni olsak, o'sha Hindiston bilan O'zbekiston o'rta musiqa sohasidagi hamma sohada juda yaxshi hamkor bo'lib kelganmizda.
Hatto Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda
Hindistonning
konsulligi bo'lgan ekan.
Mana qarang, o'sha Hindiston bosh vaziri va Hindiston bilan Pokiston, endi bu inglizlar ikkiga ajratib ketganda o'zi bitta davlat bo'lib, bitta mintaqa bo'lgan ilgari. Keyin mustaqillikka 40-chi yillar oxirida bular erishgandan keyin bu Hindiston, Pokiston, endi Pokiston xalqlar aralash, endi bularni dinlari turli tuman bo'lishiga qaramasdan baribir Hindiston ahliga mansub. Hatto o'sha sobiq Sovet ittifoqi davrida ham qarang, ularni xoyish hisobga olib Toshkentda tinchlikka erishilganda Hindiston bilan Pokiston o'rtasida. Sobiq shuralardan Kasigin, SSR ministrlar sovetini raisi bo'lgan u qatnashgan. Bizdan endi mana Sharof Rashidov qatnashganlar, mana Muhammad Ayibxon Pokiston prezidenti bilan Hindiston bosh vaziri Lal Bahodir Shastri mana shu Toshkentda, bu xudo rahmatlik bo'ldi, Shastri o'sha nimalarni oxiriga yetkazgan, lekin o'sha tinchlik osoyishtalik, demak sovet o'sha davrlarda ham, demak bizni do'stligimiz, birodarligimiz bo'lganda, baribir shu jumladan o'zbeklar bilan sobiq ittifoq tarkibida bo'lsak ham lekin do'stligimiz bo'lgan. Mana bugungi kunda prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov mana Hindistonda, mana nima kecha uchib borgan bo'lsalar, bugun bevosita muloqotlar boshlanib ketdi, uchrashuvlar ikki tomonlama.
Rahmon Farmonov fikrlari edi. O'zbekistonning yangi tarixida Hindiston timsoliy o'rin tutadi. Karimov ilk bor bu mamlakatga Sovet ittifoqi qulayotgan paytda tashrif buyurgan edi, deb eslaydi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining sobiq diplomati. Karimovning Hindistonga ilk safarini tashkillashtirishda ishtirok qilgan Toshpolat aka Yo'ldoshov.
Hindistonga ketganda birinchi marta. U paytda O'zbekistonda chet elda na diplomatlari bor edi, na elchixona bor edi. Lekin Karimov endi SSRda ikkita prezidentdan bittasi bo'lganligi sabab, u kishi davlat tashrif bilan emas, rasmiy tashrif bilan birinchi marta chet elga chiqishlari va o'sha birinchi marta Hindistonga borib, shu rahmatlik Rajiv Gandhi bilan uchrashdilar. O'shanga hujjatlarni biz endi bir yo'llarini qilib, endi Tashqi ishlar vazirligi shu endi Moskvadan olgandik. O'sha paytda endi Karimov shuncha ijodlik qilyapti, boshqa qilyapti, Moskva bilan hamkorlik qilish kelmayapti. Shuning uchun balki endi bizlarga, bizlarni oldimizga vaqt qattiq talab qo'ymasdilar degan bir gaplar ham bo'lgan edi. Mavzu o'sha Moskvaga borgandim. Lekin hamma hujjatlarni ishqilib bir yo'llarini qilib olib kelib berdik. O'sha hammasi, hamma narsa bilan tanishib, shu yirik davlat arbobi sifatida O'zbekistondan birinchi marta Karimov Hindistonga borgandilar va rahmatli Rajiv Gandhi bilan boshqalar, boshqa arboblar bilan uchrashib, shu ma'lum bir hattoki kelishuvlar ham bo'lgan. O'sha bir yilcha ko'proq O'zbekiston Hindiston aloqalari ancha rivojlangan edi. Biz endi bu aloqalar porloq bo'lsa kerak, bundan ham kuchayib ketsa kerak degan fikrda edik, yo keyinchalik nimagadir shashdi, ancha pasaydi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Karimov Hindistonda qaytayotgan 1991-yilning 19-avgustida Yanayev boshchiligidagi putchistlar Sovet ittifoqida davlat to'ntarishi uyushtirishdi. Karimov samolyot kabinasidan turib xuntani, putchni qutlagan edi. Bu voqeani aniq bilaman, deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Bor. Bu Tashqi ishlar vazirligini haligi shu xodimi sifatida men buni aniq bilaman. U kishi o'sha putch bo'lgan paytda putchga birinchilar qatori shu putchni qo'llab-quvvatlab telegramma yuborganlar. Ya'ni shu putchlarga практически qo'shilgandilar. O'sha telegramma bor haqiqatan. Agar O'zbekistonda hamma narsa yo'qotiladi-yu, shunaqa izlar yo'qolgan bo'lsa, o'sha telegramma bor bo'lishi kerak, chunki bu rasmiy telegramma.
Endi o'sha delegatsiya tarkibida kimlar bor edi birinchi marta borganlarda?
Birinchi marta borganlarda Kishabayev, Fatah Gulyamish bor edi. Bu paytda o'sha bir kuratorlar, prezident apparatida kurator edi. Tashkilar, tashqi masalalar bo'yicha shu bir ikkita vazirlardan olib ketdilar, ko'proq shu iqtisod, moliya vazirlari. Menimcha, agar adashmasam, o'sha paytda savdo vaziri edi, Abror Usmonov. 4-5 ta rasmiylar bilan ketganda, paytda endi haligi 3 ta samolyot ketilmasdi. Hozir buni qaqib olmasdan 3 ta samolyotda ketadilar, chunki bu kishi dunyoda yagona haligi prezident. Amerikaniki bo'ladimi, boshqalarniki bo'ladimi, fransiyanikimi, bitta samolyotda keladi. Prezident keyin boshqa bir salonda uni haligi undan birga kelayotganlar va jurnalistlar bo'ladi yoki bo'lmasa biznesmenlar bo'ladi. Karimov o'zlari bir 5-6 odam bilan alohida samolyotda uchadilar. Undan oldin ish gruppasi deydi, u oldin ketadi, keyingi bir samolyotda qo'riqchilar ketadi. O'sha qo'riqchilari Karimov yana yagona qaysi mamlakatga borishidan qat'iy nazar bitta mehmonxona to'la ijaraga olinadi. Halbuki masalan, agar Fransiyaning prezidenti Moskvaga keldi deylik, yoki bo'lmasa Angliya premyer ministri Moskvaga keldi, ular hattoki mehmonxonani butun bir qavatini emas, hattoki chorak yoki yarim qavatini olishi mumkin. Lekin Islom Abdug'aniyevich Karimov butun mehmonxonani har doim uzluksiz ijaraga olishadi. Bu albatta byudjetga anchagina endi o'zini og'irligini yetkazadi.
Toshpulat Yo'ldoshev fikrlar edi.
SSR tarqalib ketgan vaqtda esimizda bor, shu avgust oyi edi SSR tarqalgan payti. Da, prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich o'sha paytda ham Hindiston safarida bo'lganlar.
Rahmon Farmonov bilan suhbatlashyapmiz.
Chunki hali SSR tarqab ketmasdanoq O'zbekiston sobiq Sovet ittifoqi tarkibida o'zini tashqi o'ziga xos bo'lgan siyosat yuritila boshlagan edi. Va shu jumladan mana to'g'ri eslatib o'tyapsiz, 91 yil avgust oyida prezident, demak o'sha mustaqillik arafasi, mustaqillik bo'layotgan paytda ilk safar Hindistonda bo'lgan edi. Mana oradan 20 yil o'tibdiki, endi sal barvaqroq 20 yilga yaqin, mana may oyida prezidentimizning safarlari, demak mana Hindistonga bo'layapti bugun kunda may oyida.
Sovet davrida ikki davlat o'rtasida madaniy aloqalar bo'lgan, o'zbek hind aloqalari mana bu kino sohasida. Latif Fayziyev mana o'sha yerda kino suratga olgan.
Ali Bobokir Fayziyev kino suratga olganlar, keyinchalik bu an'analar ham davom etdi yana. Haliki bu deylik o'sha kino sohasida deysizmi, madaniyat sohasida deysizmi, san'at sohasida deysizmi? Mana nimani olib qaraydigan bo'lsak, o'sha eng mashhur aktyorlardan xudo rahmatlik bo'lib ketdi kim edi? Raj Kapur bilan mana hali bizni nimamiz bor, Bobomurod Hamdamov. O'shalarning do'stligi, birodarligi hozirgacha mana menimcha 2 yil muqaddam farzandlari ham keluvdi O'zbekistonga. Esingizda bo'lsa, O'zbekistonga tashrif buyurgandi mustaqillikdan keyin. Mana bir 2-3 yil oldin katta bir tantana bilan bu yerda bayramona kayfiyat bilan o'sha Hindistonning aktyorlari, madaniyat xodimlari kutib olingan edi.
Sovet paytida kapitalistik mamlakatlardan yaxshi an'anaviy kino kelmasdi, lekin Hindiston kinolari ko'p kelardi va odamlar yaxshi qabul qilgan o'sha kinolarni o'z vaqtida.
Ha, Hindiston hozir ham yaxshi qabul qiladi. Hozir ham deylik o'sha o'zbek tiliga o'girilgan, hozirgi kunda ham bizni nimalar kanallarimizga qarasak, ular faqat hind kinolari. Men bilmayman, o'zi ularni nimalari juda uzoq davom etadi, qisqartirilgan. Lekin bir seriyalik hech hind kinosi bor yo'q. Kamida 2 seriyalik bo'ladi, bo'lmasa ko'p seriyalik, ko'p. Dunyo qarashimiz, nimalarimiz juda yaqin. Hindiston endi bizning nazarimizda bir sharqona bir demokratiya, turli xalqlarga boy. Hindiston o'zi bir hali nimalar ham siyosatshunoslar ham ilgari paytda aytib o'tganda, o'sha bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha uzoq vaqt Angliya o'z mustamlikachiligini o'rnatdi, to inglizlar kelguncha o'zbeklar Hindistonda hukmron bo'lgan, bilasiz, Boburiylar sulolasi. To 1858-59-yilda o'sha Bahodir shoh, oxirgi Bahodir shoh nazarimda 2 yildimi 3mi o'ldirildi. O'shandan keyin demak Boburiylar sulolasiga chek qo'yildi. Biz demak bu nuqtai nazardan ham demak o'sha davlatchiligimiz davlatchilik nuqtai nazardan bordi keldi madaniyat nimani agar Nehru Hindistonning birinchi bosh vaziri mustaqillikka erishgandan keyin qarang bizni adiblarimiz bizni mana biz o'sha sho'rolar davrida Boburni bosqinchi degan holbuki Jawaharlal Nehru juda yuqori baho berib buni Hindistonda qilgan ishlarini Bobur dilbar shaxs edi Hindistonda qancha bog'lar, hammomlar yaratdi, yaxshi bir davlatchilikka asos soldi. A keyin buni an'analari davom etib, hind borgan masalan musulmonlar va bilan hindlar o'rtasida juda yaxshi aloqalar bo'lgan, ayniqsa hali o'sha 16-asrda Akbar shoh davrida. Juda Hindistonni taraqqiyoti ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham demak Hindiston o'sha birlashgan, to'laligicha birlashgan payti bo'lgan. O'sha Boburni nabirasi Humoyun shohning o'g'li bu ham demak uni Bobur va ularni demak qilgan xizmatlari juda katta mana 1983-yil sho'rolar davrida Boburni yubiley bizda man etilgan paytda Hindistonda bu narsa nishonlangan demak bosqinchi emas demak Bobur shunday bir tarqoq Hindiston davlatini birlashtirishga muyassar bo'lgan birlashtirgan turli qabila elat boshqalar endi Hindiston katta lekin shunday markazlashgan davlatga asos solganda bu shuning uchun ingliz tarixchilarini ham olib qaraysizmi g'arb tarixchilari ham yoki hindlarni o'zi ham demak mana shu boburiylar sulolasini dastlabki davrida mana shu bobur humoyun ayniqsa o'sha akbar shoh davri mana marhum yozuvchimiz Pirimqul Qodirov ham arxiv hujjatlari asosida shu yulduzli tunlar undan keyin avlodlar davoni boshqa boshqa asarlarni shunga bag'ishlagan
endi bugungi kunda nima bir birimizga oladigan narsalarimiz nima bir milliardlik mamlakatdan bizga qanaqa bir iqtisodiy manfaatlar bor
savolingizga o'rinli tutdingiz biz bugungi kunda mana shunday 1 milliarddan ortiq davlat mana Hindiston juda tez sur'atlar bilan rivojlanib boryapti bugungi kunda ayniqsa Hindistonni o'sha texnologiyalar sohasida kompyuter sohasida ilgari eng salohiyati katta davlatlardan biri bugungi kunda demak mana bu tomonda Xitoy bo'lsa bu tomonda Hindiston bizga yaqin bo'lgan davlatlardan mana shunday bir sharoitda albatta do'stlik birodarlik bordi keldini yo'lga qo'yishimiz va shu bilan bir qatorda bular bilan ikki tomonlama aloqalarni kuchaytirishimiz albatta hatto mana kechagi bo'lgan uchrashuvda prezidentimizni shu Hindiston davlat arboblari bilan bo'lgan uchrashuvda bular aytdiki shu dunyoni rivojlangan davlatlari O'zbekistonga juda qiziqayapti Qirg'iziston voqeasi deymizmi Afg'oniston voqealari deysizmi O'zbekiston bu sohada juda yaxshi tashabbuslar bilan chiqyapti shuning uchun bu 1 milliarddan ziyod bo'lgan Hindiston bizda haliki cheksiz imkoniyatlarga ega hamkorlik sohasida bu iqtisod sohasida texnologiya sohasida madaniy sohada turizm sohasida man o'ylayman boshqa boshqa sohalarda juda katta shuning uchun bizni delegatsiyamiz tarkibida ancha muncha ko'p butun deylik hukumatimiz tarkibidagi bir qancha vazirlar boryapti o'ylayman yana ham aloqalarimiz yuqori darajaga ko'tariladi
domla katta rahmat sizga
salomat bo'ling ishlaringizga muvaffaqiyat
rahmat
Rahmon Farmonov bilan suhbatlashdik